Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas. Naročito.
I ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Bez naslova, bez dve tačke, samo crtice duže i kraće. Crtica 1. O početku ljudskog mišljenja. Crtica 2. Duža. Jedna kraća i jedna duža crtica. Obim i sadržaj. Bez crtica. Upitanost. Ipak, tri tačke, skok. I konačno, o mitu i legendi i njihovom značaju kao nekoj vrsti transfuzije i edukacije ljudi.
Ajmo. Kako da ti pristaje?
Lutalica.
Dobro. A je li potrebno da kažeš neko svoje ime ili tako nešto, ili je dovoljno
pa
samo
nadim? Nema potrebe, mislim, dovoljan je nadimak. Dovoljan je nadimak, lutalica.
Vidiš, ja bih tebe pre nazvao skupljač. Ja, koliko se znamo ti i ja, neki podaci i neke teme tu su svuda oko nas i sad neko ih prepozna, neko ih ne prepozna, a ti prepoznaješ te koje te zanimaju i skupljaš ih i dovlačiš u sebi, je li tako?
Pa u tom smislu skupljač, da. Ja sam mislio profanije skupljača. U tom smislu može da se kaže da je lutalica i skupljač istovremeno.
Pa eto, vidiš. Koje teme i koje neke, da ih nazovemo i fenomene, ti skupljač?
Pa ja se amaterski bavim svim svačim, sve me interesuje, onako najšire.
Kad neko kaže sve
interesuje me, to ne znači ništa. To znači ništa, tačno, u pravu ste, logički sve i ništa je isto. Da bi nešto bilo pojam, mora da ima obim i sadržaj.
Normalno.
A kad kažeš sve, nema ni obim ni sadržaj. Kad kažeš ništa, isto. Pa interesuje me umetnost, književnost pre svega. Interesuje me istorija, interesuje me i filozofija donekle. To je ono što me najviše interesuje.
E sad se fokusiraj i to suzi u temu o mitu, o legendi, o značaju mita i legende i o nekim ličnostima.
Mit, nastanak mita, valjda, to je početak ljudskog mišljenja, po mom mišljenju. Nastaje davno, naravno, kada ljudi verovatno nisu mogli da objasne mnoge pojave i događanja oko sebe. Onda su ih izmišljali razno razne mitove, mitološka bića i tako dalje, i da bi pokušavajući da objasne to, jeli. U staroj grčkoj reč mit znači priča, znači reč, znači legenda, znači bajka na starogrčkom. I kada je počelo promišljanje mita pre nastanka filozofije, jeli, i uopšte nauke, samim tim, onda se došlo do određene distinkcije između mita i legende, pošto ste pomenuli legendu. Došlo je do određene distinkcije, tako da se mit odnosi ono sve u tom smislu, ono sve što je, se odnosi na bogove, a legenda je ono što se odnosi na ljude. To je ta nekakva razlika, mada suštinski ja ne znam koliko tu ima razlike, ako suštinski razmislimo. Znači, mit nastaje davno, mislim, imamo prve mitove, sumerske mitove koji nastaju mesto Mesopotamiji pre 3.500 godina. Prvi mitovi su mit o potopu i mit o Gilgamešu, koji su zabeleženi prvi, jeli, pošto je to i prvo pismo, klinasto pismo, sumersko pismo. Sve to u stvari nastaje od čovekove upitanosti, jer i filozofija nastaje onda kada čovek počinje da postavlja pitanja. Da pita šta je ovo, zašto ovo nastaje, šta je grom, šta je kiša, šta je zemljotres i tako dalje i tako dalje. Kako je nastalo vreme i na taj način se nastaje u stvari ljudsko mišljenje, ono što se danas smatra ljudskim mišljenjem. Nastaje prvo filozofija, to je čovjekova upitanost. I posle toga se razvija i nauka i tako dalje. A prvo religija, naravno.
A da li to služi za neko korigovanje i edukovanje čoveka?
Pa naravno da je tad služilo za to. Nisu slučajno... Pa ne, pa upravo sam hteo da kažem da su u stvari stari Grci i Rimljani su u stvari mit podigli. Homer i Hesiod su prvi... jeli sistematizovali mitove i onda da nastaju mitologije. Tako da svaki narod, maltene stari narod, ima svoju mitologiju. Znači, pre početka razvoja nauke, čak i pre početka religije. U stvari, ta mitologija je bila stara religija. Znači, prve mnogobožačke religije, ne samo u staroj Grčkoj, nego i pre toga, evo, pomenuli smo to što je prvo zapisano kod Sumera u Mesopotamiji, znači pre 3.500 godina pre nove ere. Ima raznih vrsta legendi, a onda ima, postoje nacionalne legende, u stvari nacije. Očigledno je da u istoriji
se imamo nešto pre.
Sve nacije u istoriji u određenim periodima istorije, u svim periodima istorije imaju potrebu za određenim legendama.
Zbog čega?
Pa da bi valjda narod voli da veruje u legende, da veruje da veruje da je bolji nego što jeste, jer to su kao izdanci i onda se oni poistovećuju s njima. Ljudi se poistovećuju s legendama i zato vole da imaju legende.
Funkcija legende je da daje vitalnost narodu.
Dobro, funkcija
kad priča o heroju.
Da.
Evo, šta su legende?
Pa da, na primjer, uzmimo legendu o Marku Kraljeviću, jer to je bila potreba čoveka, potreba tadašnjih ljudi da postoji neko ko će da ih štiti od Turaka. I njihova potreba, iz te potrebe oni su izabrali Marka Kraljevića, koji je, uzgred bude rečeno, bio vazal turski već u vreme Kosovskog boja, i ako nije učestvovao u Kosovskom boju, Turci su morali da pređu preko njegove zemlje i on je morao da im da ono što bismo danas zvali logističku podršku za kosovski boj, a i na kraju krajeva poginuo je kao vazal zajedno sa turskom vojskom boreći se protiv Moldavaca na Rovinama. I eto, čak je toliko obrnuto od onog što je bilo u stvarnosti, onda se kroz narodne pesme i šta ja znam, more Turci ne gaste oranje i šta znam,
da bi se ohrabrili
narod i tako dalje. Zato što imaju potpuno, to ja to i kažem, narod ima potrebu za tako nečem.
Nego je neko imao politički, demagoški refleks.
A to je kasnije nastalo.
Ne, i tada, kako nije, da kroz predanje ohrabruje narod. Kakvi su neka ljudi bili i kako su postupali.
Znam, ali sumnjam ja, pa da ti kažem nešto. To je tačno, ali to je tačno da u svako vreme postoji to što si ti rekao. Međutim, sumnjam ja da je neko slepom guslaru, slepim guslarom na taj način manipulisao i koristio.
Nije to... slepi guslar video bolje od ovih što nisu slepi i znao je šta treba da bi narod opstao.
Dobro.
Ja tako gledam na tu stvar.
Može tako. Sad postoje, kasnije se isto javljaju neki mitovi, uvek se javljaju, naravno i danas postoje neki mitovi i legende. Šta ja znam, onda opet kad je bila potreba za oslobođenjem od Austro-Ugarske, od Turske pre Balkanskih ratova, onda se javlja mit, recimo, o Mladoj Bosni. Mlada Bosna je svoj vrsta mit. Jer Mlada Bosna kao organizacija u stvari nikad nije ni postojala. U pravom smislu te reči, ako govorimo o jednoj ozbiljnoj organizaciji kakva je bila, recimo, ilegalna komunistička partija ili bilo koja ili legalna, pa bilo koja legalna partija. Postoje mladobosanski način mišljenja koji su promovisali Mitrinović i jedan vizionar kakav je bio Mitrinović. I ono što su radili kasnije Žerajić, Gaćinović i tako dalje, na kraju sa Gavrilom Principom. Ali nije to...
Mehmed Bašić.
Da, Mehmed Bašić, da bome. Nije to bilo... Ne moramo svakog baš da pomenemo.
Pa dobro, ovo je glavni.
Ko?
Glavni je, rekao.
Mehmed Bašić.
Pa jest.
Glavni je bio Mitrinović.
Glavni je.
A, glavni je, aha. Ne, ali glavni ideolog je bio Mitrinović. Je. Čak i postoje danas ljudi koji smatraju da je Mitrinović bio prvi, recimo, koji je pomenuo nešto što bi se danas zvalo Evropska unija. Recimo, jer u stvari... To su bili jugoslovenski nacionalisti koji su želeli stvaranje jedne jugoslovenske države, da se ujedinjenje svih južnih Slovena i tako dalje. Tako da, eto, i to je recimo jedan mit, jedna legenda. Naravno, kasnije, tek posle Prvog svjetskog rata, postalo nešto što se zove, i sad kad čitate raznorazne biografije iz tog vremena, kaže, pripadao je organizaciji Mlada Bosna. Organizacija koja praktično nije postojala. Ali je postojao taj način mišljenja i taj način povezanosti među ljudima i oni su na taj način išli i onda tu posle imamo legendarne heroje, jeli, Gaćinovića, Žerajića, koji su pokušavali razno razne atentate, na kraju sa ovim koji je uspeo Gavrila Principa, jeli. A onda imamo i druge te neke tipove poput Mustafe Golubića, recimo, koji je isto, eto, vrlo interesantan tip, iz dečko iz siromašne porodice iz Stoca. Bio najbolji đak, bio najbolji đak u školi, otišao u gimnaziju u Sarajevo. Musliman, ali on je bio musliman, ali on je bio Srbin muslimanske vere.
Tako se izjašnjavao.
Kao najboljeg đaka šalju ga u gimnaziju u Sarajevo. Međutim, 908. godine, posle aneksije Bosne i Hercegovine od strane Austro-Ugarske, on iz protesta prelazi u Beograd. Tako da nastavlja gimnaziju u Beogradu. Mislim, završava gimnaziju, dobija stipendiju, ide posle studira u inostranstvo. Međutim, umeđu vremenu počinju balkanski ratovi, on se prijavljuje u četničke odrede i on je bio u četničkom odredu Boje Tankosića, kod Merdara se istako u borbi, pokazao hrabrost, balkanske ratove završio kao...
Morao je polaže prijemni ispit.
Naravno.
Prijemni ispit mu je bio sa...
To već ne znam detalje, ne se detalje. A to, to je najvažnije. To je najvažnije kako nastaje mit u gradu. Legenda u gradu. Jer on, da bi pokazao svoju hrabrost, on je morao sa najvišeg mosta, Željičkog mosta, da skoči u Savu i tad je po gradu počelo se priča o njemu.
Malo drugče. Bilo je...
Ja znam za skoka sad.
Skok, jest. Bilo je takmičenje u skoku. Iskakalo se, znači, sa mosta. Ovo kako je ravno. Ali taj most je imao luk.
Da.
Kao što je
pa sa najvišeg luka skoči.
I njemu je bio prijemni ispit da skoči sa luka u sal.
To ja je, ne znam da mu je to bio prijemni ispit to je, za bilo šta.
To mu je bio prijemni ispit za Voju Tankosića.
Ali on je tu pokazao hrabrost i tad je počelo o njemu da se priča u gradu.
I hrabrost i spretnost i sve, ali je preživeo.
Da. I da vidi, taj detalj sam zaboravio, tačno. I taj detalj najbolje pokazuje kako nastaju legende. Onda je on iz Balkanskih ratova pokazao hrabrost. Izašao je kao narednik. Dobio čin narednika iz ruku Aleksandra, prestolonaslednika tadašnjeg, Aleksandra Karađorđevića. Dobio je orden, kako se zvaše, najviši orden tad. Vojnički dobio je. Obiliće medalje.
Za hrabrost i obiliće medalje.
Obiliće medalju je dobio iz ruku prestolonaslednika Aleksandra Karađorđevića. Onda je otišao da studira u Lozanu. Studirao je prava. Prvo je počeo našu tehniku, pa je prešao na prava. Kad je počeo Prvi svjetski rat, on se vratio. Učestvovao je u Prvom svjetskom ratu, istakao se junaštvom u Kolubarskoj bitci i dobio čin poručnika. Onda je otišao u Rusiju, gde je učestvovao u 15. godine, otišao u Rusiju, gde je učestvovao. Treba da pričam celu tu biografiju?
Ne treba.
Dobro.
Sabi ga malo, ubrzaj ga. Pa imaš solunski proces, je li tako?
Da.
Ima.
Vište, on je u solonskom procesu, on je došao, zato je on bežao. Znaš, ono kad smo jednom pričali, pa nismo znali zašto je, onda sam ja nešto tamo čačkao, pa sam našao. On je došao iz Rusije, bio je on ponovo u Rusiji iz Soluna poslat zajedno sa Božinom Simićem, isto na regrutovanju Jugoslovenske, isto dobrovoljaca, odnosno zarobljenih Srba, u Rusiji.
To su novi Poljaci.
Nisu novi, zajedno su oni bili u Rusiji. Išli su isto. I onda je on, Božin Sinić, zato je ostao tamo. I osuđen je u odsustvu na 18 godina. A on je došao, jer je on bio pozvan kao svedok. Međutim, trebalo je da svedoči protiv Apisa.
Yes.
A on je odbio da svedoči protiv Apisa u Solunu i osuđen je na godinu dana.
I gde je to?
I onda je interniran na Krf. E onda je sa Krfa Jefto Dedijer mu je pomogao, otac. Jeli, Jefto Dedijer mu je pomogao, dao mu je 10 dukata, jeli, pobegao mu je da pobegne sa Krfa je pobegao u Francusku.
Koji on posto u Michiganu vratio Stevanu Dedijeru.
Dobro, to je nebitno za ovu priču.
Pa bitno je.
Nebitno je i da mu je dao. Bitno je da je on pobegao sa Krfa u Francusku. On se vratio posle rata, jeste, naravno, u Beograd. I onda je javno pretio, ima čak jedna priča da je javno pretio u bašti hotela Moskva, da će da ubije Aleksandra Karađorđevića. I bio je jedan neuspeli pokušaj atentata na Aleksandra Karađorđevića, kako se zvao onaj. On je bacio neki dinamit na njega i to je bio neuspeo pokušaj atentata i posle toga su i njega osudili na godinu dana i on je bio proteran u manastir Rakovici. Znam to. To je nebitno. Međutim,
zašto je on bitan, koja legenda se plete oko njega i takozvanog tamnog vilajeta? Kao oko ovih mladobosanaca između Stiha i Kame. Koji je to tamni vilajet bio? Mustafe Golubić i Pavla Bastajića i Stopusku.
Pa ne, to je, pazi,
profesora
nije
Francuska.
Samo on. Mislim, tu ima i Rajko Jovanović iz Niša. To su ti...
A koji je tamni vilaj?
Stari kominternini kadrovi. Mislim, kad su oni počeli... On je otišao da studira u Lozanu, onda postoji u Lozanu 14. godine. Postoji priča da je on možda 13. godine, u stvari 13. godine završio gimnaziju, posle Balkanskih ratova je otišao u Lozanu, dobio stipendiju, otišao, jer bio i u gimnaziji je bio dobar đak. I otišao je u Lozanu da studira i kažu, a tad su tamo u Švajcarskoj su bili i Lenin i Trocki i svi ovi vođe ruske komunističke partije boljševika, u stvari tad se zvala Socijalistička partija boljševika. i čak postoji priča da se on sreo sa Lenjinom i da još 14. godine po toj priči i da je on, e pa tako se stvaraju legende. Jedni pričaju jedno, drugi pričaju drugo. Znači, neki kažu da se sa Leninom sreo 14. godine u Lozani, a onda drugi kažu da 15. godine kad je bio da regrutuje dobrovoljce za borbu protiv Austro-Ugarske u Rusiji, da ga je ohrana, tadašnja ruska tajna služba, zavrbovala da radi za nju. A onda ima i treća legenda koja pominje ime nekog na V, koji ga je zavrbo, ali je taj posle revolucije je prešao na stranu, prešao u Čeku, prešao na stranu komunista, jeli, revolucionara, i onda je on nastavio, to važi i za Božina Simića, isto ta priča, važi i za Bastajića, jer i Bastajić je isto došao u Beograd, učestvovao u svim ratovima, prošao sve to. I ja ne znam da li je Bastajić, ne mogu da se setim, eto to su legende, nešto znaš, nešto ne znaš, pa se nešto doda, pa se nešto oduzme i tako dalje, kao još sad ne mogu da se setim, recimo kad je Bastajić postao član partije, kad je prešao, kad je počeo da radi za Crvenu armiju.
Prešao je, njega je vrbovao.
On je bio, ili je on tek u Beču, kad je tamo, onaj marksistički kružok studentski.
Tu je bio doktor iz Novog Sada, Aranicki, u tom krugu. Ide isto priča, legenda.
Pa dobro.
Morao je Pavle Bastajić normalno da položi ispit da bi bio primljen zvanično.
Pa što, pa znao je onda puca. I on je učestvovao u Prvom svjetskom ratu.
Ne radi se o pucanju. Ne radi se o pucanju. Radi se o tome da imaš poverenje u njega i da se vidi karakter čoveka. I jednog dana u kafani jednoj bečkoj, jedna lepa, plava žena, Pavle Bastajić, ima na primjer 200 dinara u džepu da kupi parče slanine, hleb i nešto duvan. I ona ga pozove za svoj sto i pita ga, naruči kafu, dve kafu, naruči, i kaže da zna ko je on, jer je pisao i tekstove i sve. On je bio profesor francuskog i što je studirao on je studirao u Francuskoj i kaže da je zainteresovan, recimo, da mogu sad sjetiti, intelligence service, da radi za njih i da će da dobija.
Ta žena mu to kaže,
dobijat će, na primjer, 2.500 evra mesečno. Ovaj nema od čega da živi. I on kaže, Pavle Bastajić nije na prodaju, pozove kelnera, izvadi onih svojih 200 dinara za slaninu, da kelneru za one dve kafe i okrene se i ode. I ta žena je bila, radila je za KGB i nju je poslao Mustafa Golubić da isproba Pavla Bastajića u određenoj situaciji. I tako je, njega je kao iskušenika poslao. Razumeš, ili je poznavao ga je dobro i
hteo je... Dobro, znali su oni sa krfa iz rata.
A dobro su se znali, bili prijatelji. I tako je on primio.
Da, onda mislim, tu je najinteresantniji priča o Mustafi Golubiću, zato što mislim, možda ne treba ići toliko u detalje.
Pa ne treba.
Da, pazi, to. Ne treba ići toliko u detalje, ali mora, recimo, tako nastaju te mistifikacije, legende. Recimo, jedni tvrde da je on bio ovaj oficir GPU-a, vojno-obaveštene službe, ovaj,
to je zvanično da je bio
crvene, crvene armije,
general GPU.
Čak neki kažu da je bio general u GPU, međutim drugi tvrde da uopšte nije bio ovaj ovaj general, treći tvrde da je bio, jeste radio za Kominternu i šta ja znam, ali treći opet tvrdi da je radio za NKVD. Ovaj, znači to je ova civilna jeli obaveštajna služba. U svakom slučaju bio da je bio u četvrtom odelenju NKVD, a to je bilo odelenje za specijalne zadatke, što će reći za likvidacije, jeli? Onda, dobro, činjenica je, o tome je recimo Rodoljub Čolaković, koji je možda najviše vremena u Moskvi proveo s njim, činjenica je da je on bio u hotelu Lux.
Gde je elita odsedala, elita Kominterne odsedala.
Pa svi stranci su tu, svi stranci koji su radili za Kominternu bili su ovaj, u Luxu. Ovaj, i recimo Čolaković priča da je, mada Čolaković možda je najviše znao o njemu, ali je najviše i sakrio i cinkario ga je Titu 41. godine, da je, navodno je on u Sarajevu kad su se sreli 41. godine, on je Čolakoviću rekao ovaj, Valter neće još dugo.
Da.
A Čolaković je to rekao Titu. E, a ovaj, a 32. godine kad je on došao u Mosku, navodno je Čolakovića vodio, pošto mu se dopao zato što je bio Bosanac, znao da peva bosanske pesme i tako dalje, i ovaj, navodno ga je vodio i upoznao ga je sa Staljinom. I on je kod Staljina ulazio...
Nije ga upoznao sa Staljinom.
Pa tako upoznao... kaže Čolaković.
Ne, ne kaže ništa.
Ne, ne, ni, imaš za Staljinovu taštu, to nije sporno.
Za Staljinovu da taštu i za šurake.
To nije sporno da je bio prijatelj s njima. Ali ima na jedno mesto Čolaković kaže
nigde
da...
Nigde to nisam našao.
Znači ti, ja pa ću ti poslati. Ovaj, kaže da ga je on odveo kod Staljina i da je kod Staljina, kaže, ušli su bez legitimisanja.
To su ušli kod Staljinove tašte. A za ovoga, što ti kažeš detalje, ja se spominju ili ne spominju, on može da se sažme u pasus Mustafa Golubić. Mason, GPU-ovac, NKVD-ovac.
Božen Simić je smio mason. Za Mustafa ne znam.
Likvidator. Vezuje se ubistvo Trockog za njega. Žene ga obožavale. On voleo žene. Imao svoju neostvarenu ljubav.
A znaš šta, da bi bio neko legenda, on mora bude savršen muškarac.
Da je mogo da piše pisma kao ilegalaca, nije mogo. Ima ona legenda o njemu da je iz Beča dolazio na dnu šlepa punog uglja da vidi Korneliju Runjevac, svoju neostvarenu ljubav.
A ima legenda da je on kao slepi putnik brodom nekoliko puta išao u Ameriku.
A ima i ta. Išao je u Ameriku. Pa
on je bio u Americi.
Frida Kahlo iz Meksika. Frida Kahlo.
Ne, bio je on pre toga u Kanadi dve godine.
Žena Diego Rivere je rekla da neki put je mogla, kaže mužu, a dolazi, neki put nije mogla. E, posle jedne otmice u Americi, prvo je bila otmica ona Kutjepo, a posle u Americi jedna otmica, on se sakrio kod Stevana Dedija.
Jeste.
I Stevan
oteli Dedija su, ga... oteli su nekog generala...
Zaboravio se mi.
Ne, generala, to su u Parizu oteli generala.
Ma to je taj Kutjepov.
E, Kutjepov, nego oteli su ovaj... nekog svog koji je bio prebegao od američku stranu.
Jeste.
Da.
I onda ga ovaj vozio po... Po nekoj mećavi ga je vozio. I odvezo ga je dokle je trebalo, je posle stiglo pismo iz Ciriha, srećno doputovala, na primer, Bebido. Razglednica.
Da. Pa Mustafa je, malo pre sam rekao,
emisiju da je uradio.
Prvo, on je pomogao zajedno sa Božijom Sinićem oko uspostave prijateljskih odnosa sa Sovjetskom savezom. Onda je bio u dosluhu sa organizacijom Puča 27. marta 1944.